Sveiki gyvi malonus Marijos radio klausytojai, prie mikrofono žurnalistas Ridas Jasiulionis, o šiandien mūsų tema yra pašaukimai, pašaukimai kunigystė ir vienuolystė, turbūt taip būtų galima ją apibendrinti. Žinau, kad kartais sakoma, jog trūksta ne pašaukimo, trūksta atsiliepimų į pašaukimus, kad Dievas visada kviečia jaunolius ir jaunolės. Bet žinau ir kitą tokį apibūdinimą, kad visuomenė, kuri nebėra tradiciškai tikinčiųjų visuomenė, kad tie pašaukimai susiję su sąmoningu tikėjimu, jie kitokie galbūt kitaip, įvyksta kitokios jų šaknis. Pakalbėkim šiandien apie konkrečius pašaukimus. Mūsų studijoje kunigas Ronaldas Kuzmickis, sveiki gyvi.
Sveiki.
Ir tarnas Vainauskas, sveiki gyvi, Arnai.
Sveiki.
Kunigė Ronaldai, gal nuo jūsų pradėkim apie jūsų pašaukimais irgi, jau galima sakyti, šiais laikais įvyko turbūt irgi, nebuvote kokio masinio tokio proceso dalis jūsų?
Ne, nebuvau masinio proceso dalis, nes aš manau, kad kiekvienas pašaukimas yra Dievo dovana pirmiausia. Tai yra viena vertus toks labai konkretus reiškinys, kad yra konkretus žmogus, kuris priima, yra apsisprendimas, yra kelias, kuriame žmogus eina ir pasirinkdamas tą kelią, jisai liūdėja kitiems. Bet kita vertus tai yra stebuklas, tai yra didžiulė Dievo dovana. Ir niekada iki galo negali paaiškinti, kaip viskas konkrečiai įvyko. Tiesiog pajauti savo širdyje, savo viduje. Man labai patiko toks širdies apibrėžimas, kad tai yra valia, jausmai ir protas. Ten, kur jie susitinka, ten yra ta dvasinė širdis. Ir va tenai pajauti, išgirsti, išgyveni, kad tikrai tavo vieta yra toje tarnystėje. Ta stebukla, esu tikras, kad sukuria ne žmogus, o Dievas.
O kiek jums buvo metų galbūt, kai jūs jau tą stebuklą pajutote savo širdyje?
Aš jį nuolat jaučiu, sakyčiau taip.
Taip, nes aš turiu minėti, bet gal pradžiojo, kad jinai buvo.
Bet jisai gyvenime, jisai vystosi, jisai auga, jisai perina per tam tikrus etapus. Ir tai aš manau, kad ir susiję ir su fiziniu tokiu augimu, ir su dvasinė branda. Bet pirmą kartą aš pasakiau, kad būsiu kunigas, kai turėjau vos 6 metus ir tada nelabai supratau iki galo, ką aš sakau ir kodėl, bet aš pajutau.
Tėveliai džiaugiasi?
Mano tėveliai gan įdomiai reagavo, nes mano tėveliai, jie labiau tokie yra tradiciniai. Galima sakyti, jie nėra prieš Dievą, bet jie išgyvena savo tikėjimą tiek, kiek jiems tais laikais buvo duota. Ir aš manau, kad ir katechezės gal toks trūkumas. Na, jie suprato, kad yra šventasis mišios, kad yra komunija, kad yra išpažintis, kad yra šventės. Ir jie laikėsi to. Jie laikėsi ir mane vedė, bet nebuvo tai gal taip labai reguliaru. Tai buvo sekmadienį, vienas, kitas, tai buvo Velykos, tai buvo Kalėdos, galbūt dažnai jie ir bijojo mane atsivesti, kad galvodavo, nu ką čia mažas vaikas, jis ten kankinsis, gal triukšmaus. Ir aš save atsimenu, kad aš kai buvau mažas, mane viena vertus labai didelį įspūdį darė liturgija, tai ką aš mačiau, tai ką aš išgyvenau, ypatingai kai vargonai grojo, bet kita vertus aš kas 5 minutės klausdavau mamos, nu kada tos mišios pasibaigs, ar jau pasibaigė, ar jau nedaug liko. Toks buvo vaiko galvojimas.
Tradicinis vaiko.
Taip.
Tradicinė. Bet vis dėlto pasakėte, jau 6 metų būdamas.
Taip, pasakiau ir nebuvo su tuo pasakymu paskui lengva gyvenime. Todėl, kad mano tėvai labai kažkaip skelbė tą žinią ir liūdė ir sakė, kad va, mūsų vaikas toks yra noks, kad čia tai pasakė. Na ir vėlgi, buvo nemažai tokio keisto reagavimo žmonių, nu kaip čia dabar išprotėjo ar ką, nu kaip jis dabar mažas čia taip gali pasakyti. Gal šiek tiek ir pavydo ir dar galbūt tokio netikėjimo, ne? Kad maždaug paauks, užauks, taps vyru ir persigalvos čia. Neaišku, kas čia bus.
Tai buvo, kaip suprantu, na, toks tam tikras iššūkis ir jums ir šeimoje, ir aplinkoje, paskui jau teko jį jau sąmoningai kažkaip pagrysti tą savo apsisprendimą vaikiškai.
Gyvenime atsitiko taip, kad aš turėjau ryšį su bažnyčia ir ypatingai tada, kai prasidėjo toks etapas gyvenime, kai ėjau į tikybos pamokas, kaip po truputį atrasdavau, kas tai yra bažnyčia, kas yra Dievas. Nors dabar, iš dabartinės perspektyvos, aš sakyčiau, kad tos katechezės ar tikybos pamokos, nu, jis tokios buvo labai netobulas. Pavyzdžiui, aš iš savo pirmosios komunijos, ką aš išsinešiau ir supratau, tai kad tiesiog sudegančią žvakę nesudeginčiau šalia esančiai mergaitiai, kur su manimoje kartu plaukų. Ne tiek, kad atsimenu labai gerai. Bet vis tiek Dievas pasėjo savo tą stebuklą ir savo grūdą. Tiesiog aš neatsisakiau tos minties ir tolygiai gyvenime ėjau.
Klierikė Arnai, o jūsų kokia pašaukimo istorija irgi galima apibrėžti pradžią pašaukimo?
Tai tas apibrėžimas tokios pradžios yra pakankamai sudėtingas, nes iki 20 metų aš buvau ateistas ir su bažnyčia ir tikėjimu nieko bendro neturėjau. Tai kalbėti apie pašaukimą, taip kažkada ten kaip įvykusi.
Viskas labai tai aišku, kad iki tol reiškia pašaukimo nebuvo, taip, negalėjo būti.
Taip, bet kiekvieną kartą, kada žmonės šitą klausimą užduoda, aš esu linkęs kalbėti apie tolimą pašaukimą, nes nėra taip, kad tu, žinai, gyveni 20 metų ir Dievo kažkur tai nėra, jis atsiranda kažkokiame etape. Tai vėliau žvelgdamas atgal labai aiškiai supratau, kokiais būdais Dievas, na, visų pirma kvietė link atsivertimo.
Vadinasi, galėjo būti pašaukimas ir tada prasidėjo.
Taip. O konkrečiai įvardinus, tai yra du dalykai. Tai pirmas dalykas yra troškimas pažinti tiesą, na, intelektinė veikla, protinė veikla, įvairius darbai, knygos, gilinimasis, įvairiausios dalykus, temas, taip toliau.
Ką studijavote?
Po mokyklos, ar šiaip būdamas dar mokykloje?
Nu, kadangi 20 metų, tai jau po mokyklos kažką studijavote.
Pirmiausia, studijavau teisę, nes galvojau, būsiu prokuroras, sudinsiu nusikaltelius į kalėjimą, spręsiu problemas visuomenės ir panašiai.
Dėl to, kad prestižinė profesija?
Ne.
Dėl to, kad teisingumo vykdytojas?
Teisingumo vykdytojas, tik tais po metų supratau, kad kažkaip tai su to teisingumu, kaip čia gaunasi, kad, na, aš teisiu kitus, o tai aš ką pats, tipo geresnis. Tada buvo tokia savotiška kryžkelė ir supratau, kad šiek tiek reikia patikrinti, pertikrinti savo, na, vertybių sistemą ir apskritai labiau suprasti, iškelti tokius fundamentalius klausimus, ieškoti fundamentalių atsakymų. Būtent todėl mano kelias pakrypo link filosofijos studijų ir tenais aš būtent atradau Dievą, ne šiaip kažkokią ten pirmąją priežastį, bet asmeninį Dievą, mane mylinti tėvą. Tai tas įvyko jau taip apibrėžčiau, tai studijuojant filosofiją Vilniaus universitete.
Man regis, šventoji Edita Štain irgi, dabar jinai yra Europos daktarė, bažnyčios mokytoja, Europos globėja, jinai irgi studijuodama filosofiją atsivertė.
Ir manau, kad tai yra labai natūralus dalykas, nes humanitariniai mokslai, bet ypatingai filosofija, jeigu žmogus yra atviras, iš esmės priartina prie tam tikros ribos, tokios egzistencinės ribos. Kuomet tu ėmi matyti, kad daugybė dalykų, apie kuriuos tu mastei, gal kartais paviršutiniškai, yra visai kitokie, yra daug gilesni, yra daug sudėtingesni. Ir jeigu turi pakankamai drąsos žengti žingsnį į priekį, tu prieini tą ribą. Ir tu prieini tokią ribą, taip sakant, kur jau gali matyti, kad yra kažkas daugiau. Yra daug daugiau negu tai, ką vien tik akis gali apriepti. Ir tai, žinoma, nenostabu, kad Edita Štain galų gale visą savo gyvenimą paukojusi tam, kad gilintųsi į žmogaus prigimtį ir taip toliau, staiga pati susidūrė su savo pačios trapumu, su pasaulio visatos trapumu ir su to, kuris galbūt galėtų duoti daugiau atsakymų, tai tas kažkas arba kitas, tai buvo Dievas, tai ir yra Dievas.
Man regis, kad labai skirtingos jūsų pašaukimų istorijos, bet pašaukė tas pats Dievas jūs į kažkokį vat, tokį konkretų jums skirtą kelią, kunigystę. Ar galima būtų klausti jūsų abiejų irgi, ką jūs manote apie priežastis to, kad seminarijose yra mažai studentų Lietuvoje? Kunigė Ronaldai.
Pirmiausia, mes turėtume prieiti prie liudijimų apskritai, kas tai yra pašaukimas ir ieškoti atsakymo Dievo apreiškime, nes Dievas yra nemažai pasakęs, kas yra pašaukimas. Ir mes, pavyzdžiui, vienoje šventų rašto vietoje, kur kalba apaštalas Paulius, jeigu neklystu, tai jisai kalba, kad daug yra tarnysčių bažnyčioje, bet yra tas pats viešpats. Daug yra įvairių šventosios dvasios dovanų, bet yra ta pati dvasia. Ir mes, jeigu mes priimame krikšto sakramento dovaną, tampame bažnyčios nariais, tampame dievo vaikais, tampame tie, kurie yra apsivilkę Kristumi. Tai reiškia, kad realiai Dievas yra jau su mumis ir mus pripildo, tai kiekvienas mes turime savo vietą. Ar tai yra kunigystė, ar tai yra tėvystė, ar tai yra motinystė, ar tai yra kažkokia tarnystė. Ir vat gal šiek tiek trūksta to supratimo šių laikų žmogui, kad jie labai galbūt išskiria kunigystę, ne, kad tai jau kažkas yra jau labai labai.
Tai labai ne, yra, nu, vyrams tai yra labai aiškus ženklas, toksai apsiribojamas, tu turi įsipareigoję gyventi celibato gyvenimą, nekurti šeimos, bet tu tikrai pasiryšti jau kažkam apčiuopiamam.
Taip, labai. Bet negalima, sakykime, atmesti ir kitų tarnyščių, ir kitų pašaukimų. Ir kas yra dar labiau stebėtina ar galbūt šokiruotų klausytojus, kad ta pati tėvystė, tas pats šeimos gyvenimas yra skirtas, kad tu tarnautum Dievui per tai. Ir ar tu esi kuningas, ar tu esi šeimos tėvas, tu vis tiek išgyvensi tėvystę. Tu vis tiek išgyvensi tai, kad tu tarnauji Dievui. Ir va čia yra labai svarbus atsiverimas šventai dvasiai. Atsiverimas Dievui, nes iš jo ateina tas planas. Tas jaunuolis, kurį Dievas šaukia, jis pirmiausia turėtų klausti šventoji dvasioje. Jis turėtų atsiverti, nes vėlgi yra problema dėl mūsų nuodėmių, dėl mūsų tokių vat, nestabilumų bažnyčios gyvenime. Ne? Kai būna tokių juodų skelių, kai tu ateini per Velykas, Dievas tave pašventina, o paskui tu jo lyg ir atsižadi, nes savo kasdienybėje užsiverti visokiais darbais rūpešiais. O esmė tai yra gyvenimas, jo malonė. Kasdien tu turėtum atrasti bent tą labai mažą laiko dalį, kur tu praleidi su Dievu. Ir vėlgi iš to išsirutuliuoja vėliau aiškumas, kur tu esi šaukiamas. Ir tu esi šaukiamas, nes galbūt visuomenė to nelabai supranta. O kitas dalykas tai yra pačios visuomenės palaikymas, bažnyčios, ne, jeigu yra kažkas pašauktas, tai mes per krikšto įsipareigojimą, mes esamegi kviečiami palaikyti tą žmogą.
Lietuvoje regis pagal surašymą 77% yra katalikų tik.
Taip, taip, ir jeigu tu priėmė į krikštą, tai tu įsipareigoji. Tu ne tik maždaug atšventi tą pusvalandį, o paskui kažkur dingsti, tu įsipareigoji realiai. Ir bažnyčia, nu jinai yra Dievo plane, būtent tokia bendruomenė. Ir kai nėra palaikymo tiems šaukiamiems, tai vėlgi yra didžiulis pavojus, kad jie arba nusivils, arba pasislėps, arba galvos, kad jie nuprotėjo, arba dar kažkokius tokius sunkius mintis ateis ir jie galbūt ir neprisipažins. O iš tikrųjų, jeigu Dievas duoda pašaukimą į kunigystę, tai vaisiai to bus ramybė, bus džiaugsmas, bus optimizmas, ane? Visa tai apskritai, ką rašo apaštalas Paulius, kad šventosios dvasios vaisiai, bet kuriame pašaukime, tai yra meilė, ramybė, susivaldymas, viltis ir daugelis kitų. Tai vat, ir tai yra, sakykime, tam tikras rezultatas, kur
manau,
tu gali tikrai.
Manau, savo širdį daugelis ir jaunų žmonių trokšta vat, tų visų dovanų, tu kurias išvardinote.
Ir jos yra tikros. Aš būna kartais matau, kad ir vyras santokoje netradęs to pašaukimo arba nesusiejęs savo širdyje to pašaukimo su tarnystė Dievo jaučiasi nelaimingas savo žmona. Taip ir keliai kunigystė irgi gali taip būti. Ir tada tas žmogus nebus, sakykime, tai, apie ką kalba Dievas. Nes mes daug ką galime priimti savo protu, nežinau, geležinė valia, bet Dievas duoda kiekvieną kelią, kad jame būtum laimingas.
Taip, ir būti laimingu čia yra visiškai neprieštarauja, taip sakyti, ir pasaulio dvasiai. Čia sutampa turbūt ir Dievo planas, ir tai, ką mes, sakytumėm, sekuliarios visuomenės.
Taip, ir būdamas laimingas tame kelyje, tu duodi ženklą kitam, kad tai yra tikra, kad tai yra gera ir kad tai yra iš Dievo.
Pernai jūsų pašaukimo ir įtikėjimo istorija yra tokia jūsų subrendusio sąmoningo žmogaus, kitaip negu kunigo Ronaldo, kuris dar vaikystėje jau aiškumą gavo ir paskelbė apie jį. Kaip jums tas santykis su aplinka, su visuomenė, šeima, kaip reagavo į jūsų tokį turbūt radikalų posūkį?
Reakcijų tai visokiausių buvo. Buvo pasiūlymų važiuoti kur nors į kokią Norvegiją, į kalnus ten šiek tiek. Atsitokėti nuo religijos viruso, va, tai maždaug panašiai. Nuo religijos viruso. Nu, įvairiausių situacijų, nu įsivaizduokite, žmogus viskas gerai su juo studijuoja, staiga pradeda lankytis bažnyčioje, paskui pradeda kalbėti apie Jėzų Kristų kaip apie savo išganytoją, Dievą. Ir tuo labiau dar staiga visiems pasako, baigdamas universitetą, nors yra kelias atviras į magistrantūros studijas ir taip toliau, sako, atsiprašau, aš visgi apsisprendžiau eiti seminariją. Taigi, reakcijų buvo visokiausių, buvo daug ir negatyvių reakcijų, bet kaip ir kuningas Ronaldas sakė, kad tie keli ženklai, tai reiškia vidinė ramybė ir toji laimė, buvo pakankamai, kad, na, aš neįsigaščiau tų įvairiausių nuomonių ir reakcijų, nes netgi jeigu nekalbėtumėm apie tikėjimą kaip tokį, arba Dievą kaip apie tokį, vis tiek mes turėtumėm kalbėti apie tai, kad žmogus, kuomet jis jaučiasi kažkur tai gerai, jis jaučiasi esas pagautas būtent studijuot kažkokį dalyką, kažką tai daryti ir panašiai, vat būtent, tai nu jo nieks nesustabdys. O to labiau, jeigu dar visame tame yra tikėjimas, viltis ir meilė, tos antgamtinės dovanos, kuriomis Dievas mus apdovanoja, tai visa tai dar labiau sutensyvėja, nes kas gali būti geriau, jeigu daryti būtent už tokį dalyką, kurį tu galėtum daryti Dievo, pavyzdžiui, akivaizdoje, kartu su žmonėmis. Taip.
Na, o kaip jūs sakytumėt, kaip vertintumėt tą tokią, nežinau, hipotezę, kad pašaukimų nėra mažiau negu anksčiau, bet ar tiesiog jų nemąžta, bet mažėja atsiliepimų arba drąsos atsiliepti, galima taip spėlioti?
Turėtumėm, na, dar kartą prisiminti, kad vėlgi mes gyvenam visuomenėje, kur neretai tikėti Dievą yra nenormalu.
Nors sakau, 77%, nežinau kodėl, gal dėl to, kad jiems taip ramiau, jie užrašo, kad jie yra katalikai per surašymą, bet nu, sako, tikrovė visuomenės.
Matote, statistika yra statistika ir kaip visa statistika, tai maždaug jeigu pasakytum, gerai, 80% sako, kad yra katalikai, iš to 80% 10 apsilanko bažnyčioje, gal šventės, ir gal tik tais 1-2% yra tokių, kurie iš esmės prisijungia, aktyviai dalyvauja parapijos gyvenime. Tai manyčiau, kad problema irgi yra ta, kad aš sutinku daugybę žmonių, kurie neina į bažnyčią ir neatsiliepia į tą pašaukimą, todėl kad jie mano, kad tikėti yra nenormalu. Jie tiki, kad mokslas jau arba išstumė, arba baigia išstumti Dievą iš šios visatos ir šioje visatoje Dievui paprasčiausiai nėra vietos.
Bet jie labai siaurai žiūri tada į mokslą ir mokslininkus, nes daugybė mokslininkų
neprieštarauja. Tai va čia ir yra problema. Nes dažniausiai jos pasiekia informaciją būtent per mokslo populiarinimo kanalus, įvairiausias knygas, straipsnius, kur dažniausiai pasisako asmenys, kurie labai siaurai žvelgia į savo metodologiją, į savo pareigas, į savo galų galę mokslininko karjerą ir taip toliau.
Toks klimatas visuomenėje, kunigė Ronaldai, jis yra?
Aš galėčiau pradėti vieną tokią priežastį, kur aš kasdien matau ir patiriu, kad mūsų šalies bažnyčioje arba Vilniaus bendruomenėje yra labai daug žaizdų ir viena iš jų yra susvetimėjimas, nusivylimas ir ryšių tarp bažnyčios narių trūkumą. Nes iš tikrųjų tas stebuklas, apie kurį kalba Evangelija, ta meilė, ta tarnystė, tas džiaugsmas, jis atsiranda tada, kai žmonės turi ryšį vienas su kitu. Ir vat aš tai patyriau sielovadoje su jaunimu, pradėjau nuo labai paprastų dalykų. Pradėjau kviesti žmonės, kurie maždaug iš pradžių galvojo, ko tas kunigas nori, žinai, ko jis čia mane kalbina. Jie buvo ant tiek užsidarę. Ir tada pradedi su jais eiti kartu. Žmonės pradeda vienas kitam atsiverti. Po truputį per maldą. Kai tarp jų atsiranda ryšiai, tu po tam tikro laiko, gal tai metai, 2-5, gal reikia ir 10 metų, tu pamatai, kad Dievas juose apsireiškia. Tu matai realiai, kad vat per jų meilę vienas kitam, per jų gerumą, atsiranda paskui netgi toks pasiaukojimas, kai yra tyrišiai. Tu matai, kad vat čia jis padarė taip, kad darytų Kristus. Ir vat tai yra stebuklas. Ir daugelis žmonių, kurie labai greit pasikrykštė, kurie, pavyzdžiui, labai retai ateina į bažnyčią, kuriems gal trūksta šilumos, motivacijos, palaikymų, užkalbinimo, jie nepatiria to. Ir aišku, tada lieka toks labai sausas, formalus požiūris. Ir žmogus su tokiu požiūriu, nu, niekada jisai nebus laimingas. Nes bažnyčia tai yra praktika, o ne teorinių kažkokių santraukų žinių ar punktelių toks mišinys. Tai yra tikras gyvenimas. Ir vat, jeigu yra toks gyvenimas, tokioje aplinkoje, jeigu kažkas išgirs tą kvietimą, tai nebus taip, kad ta bendruomenė sakys, kad tu kažkoks čia nenormalus, nes čia mes maždaug netikim. Jie sakys, gerai, mes džiaugiamės už tave. Eik, tai vat to labiausiai reikia mūsų, sakykime, Vilniaus bendruomeniai. Tai tokio darbo silovadinio, kad burtusi grupelės, judėjimai, ne bažnyčioje, kad ta žmogus pašauktas, jis turėtų tokią palaikymą, atsvarą, kad neliktų vienas. Ir tada bus tie pašaukimai. Mano bažnyčios, kur dabar patarnauju, tai vienas pašaukimas tokiu būdu atsirado. Tikrai ta žmogus džiaugiasi ir jaučiasi, vat, kai iš šono pasižiūrė, kaip žuvys vandenyje.
Man negis, kad Arno istorija yra, kaip tas pašaukimas atsiranda ir kažkur tai, na, tarkim, toj atomizuotai tokioj, ar ne, galbūt sekularizuotoje aplinkoje jis tiek atsiranda, ar ne?
Tai be jokios abejonės. Žinom tą frazę, Dievo keliai nežinomi ir taip toliau, Dievo mintis ne mūsų mintis. Tai Dievas randa įvairiausių būdų, kaip prie mūsų prieiti. Ir jeigu jis mato, kad konkretus žmogus, pavyzdžiui, aš neturėjau aplinkui žmonių, kurie būtent būtų praktikuojantys savo tikėjimą, todėl neturėjau būtent tų žmonių, kurie galėtų man padėti atpažinti konkrečius ženklus, Dievo, būtent artumą ir panašiai. Reikėjo pačiam patamsiuose, taip sakant, vaikščioti ir tų dalykų visų ieškoti. Bet aš tiesiog noriu pasakyti, kad nepaisant kokios bebūtų situacijos, ar tai būtumėm prieš 2000 metų, ar gyventumėm dabar, sakome taip, sekularizuota visuomenė, bet kas tiki bet ką, bet esmė, kad jeigu žmogus nuoširdžiai ieško, netgi jeigu jis pirmiausia ieško ne paties Dievo, bet kažkokių tai vertybių konkrečių, jis įsipareigoja, pavyzdžiui, na tikrai pažinti šį pasaulį, jį supantį pasaulį, jeigu jis širdį, na, nevengia kitos akistatos su blogiu, siekdamas būti geresniu, ieškoto gėrio. Jeigu jisai šiuo žingsniu žengs, anksčiau ir vėliau jisai kaktomuša trenksis į Dievą. Detaštain kaktomuša trenkėsi į Kristų, kuomet praleido savo gyvenimą, sakau, vėl tirdama tuos dalykus. Tai čia yra elementarūs dalykai. Netgi iki to žingsnio prieiti, iki paties tikėjimo, kartais labai nedaug reikia. Paprasčiausio nuo širdumo, kaip kuningas Ronaldas sakė, paprastoji aplinkoji, bandyti atsakyti paprasčiausius klausimus, juos vėl iš naujo pažvelgti. Ir mes matome, kad tokie dalykai dedasi. Jie kiekvieną dieną tiesiog jaunas žmogus, ypatingai mūsų dabar klausosi, taip pat tikiuosi jauni žmonės, kad mes neturime bijoti, kaip Jonas Paulius II sakė, mūsų šventasis tėvas, mes neturime bijoti, ieškoti ir atsiliepti. Dievas visuomet išties pagalbos ranką, net jeigu mes netikėsime, kad jis yra. Jis netgi bus ir yra su mumis mūsų netikėjime, nes jis padeda mums jo laipsniškai ieškoti netgi tada, kuomet visos sąlygos yra prieš kažkokias galimybės jį atrasti. Ir jis vis tiek randa būdų, kaip tai padaryti, kad mus privestų prie tos bendruomenės, kurioje mes jau galėtumėm pamatyti, kaip praktiškai visas tas krikščioniškas gyvenimas atrodo.
Dievo meilė, jinai yra stabili. Tai yra didžiulis džiaugsmas, kai tie suvoki, kad Dievo meilė, jinai nesumažėjo. Dievas myli lygiai taip pat, tik tikėjimas yra santykis. Ir reikia mūsų atsiverimo. Apskritai, visi stebuklai vat, tikėjimo kelyje, ar kažkokie džiaugsmai, tarnystė, kažkoks toks naujas dalykas, kur tu pamatai tai, ko dar nematei. Viskas prasideda, kai tu atsiveri ir sakai, Dieve, jeigu tu siūlai, aš priimu. Labai paprastas dalykas. Ir čia netgi ne kunigystai, apskritai bažnyčiai. Jeigu Dievas per kažką tave paprašo padaryti tai, kas yra gera, ką mes darysime, ne? Ar mes sakome gerai, ar mes sakome, aš nenoriu, tegu kitas daro. Tai va čia yra labai svarbus klausimas, pati pradžia.
Baimė įsipareigoti, dar taip paspėčiau iš to, ką sakote, baimė įsipareigoti, apsibrėžti savo gyvenimą, kaip čia pasakius, na, gal paukoti per skambus žodis, bet pasiryžti atiduoti savo gyvenimą kažkokiam tikslui, turbūt tai irgi gal yra stabdantis faktorius. Ta mūsų visuomenės klimatas liktai ragina kaip tik džiaugtis tuo, kad tu laisvas neapsispręsti.
Čia yra valios klausimas. Yra toks stebėtinas vėlgi dalykas, kad vienas iš meilės komponentų, tokios tikros, tyros meilės, tai yra valia. O valia tai yra apsisprendimas. Bet kuriame pašaukime reikia valios, kad tu būtum iki galo laimingas. Jeigu trūks valios, bus blogai, nebūsi laimingas. Ir pažiūrėkime, visa ta mūsų kultūra, ne, kiek visokių yra būdų, kaip greit patirti malonumą ir priklausomybės ir pramogus. Ir, sakykime, vaikimasis įvairių daiktų, visa tai žlugdo žmogaus valią. Va tu pasidarai toks žaisliukas, kur vaikosi kaip save patenkinti įvairiais būdais. Ir tada žlunga valia. O jeigu tu neturėsi valios, tai ar tu kursi šeimą, ar tu eisi kunigystę, ar tu eisi į darbą, tu niekur neišsilaikysi. Tai vat čia tos dovanos mums labai labai reikia.
Arna, ir jūs taip pat identifikuojate tai, kad, pavyzdžiui, ir jūsų apsisprendimas toks radikalus, jūsų aplinkoje turėjo atrodyti, kad jis irgi buvo, na, kaip išskirtinis, ta prasme, kad jūs labai aiškiai apsisprendėte, ne, kad galbūt kiti jūsų bendramžiai mieliau pasroviui plaukia, neieškodami to aiškumo, kaip čia pasukti, koks mano kelias.
Aš nesakyčiau, kad mano aplinkoje buvo būtent žmonės, kurie plauktų pasroviui. Taip pat buvo žmonių, kurie plaukė pasroviui galbūt, bet buvo taip pat daugybė žmonių, kurie neplaukė pasroviui. Taip pat universitete. Aš sutikau daug nuostabių žmonių, nors didžioji dalis iš jų laiko save ateistais arba agnostikais, taip sakant, arba nepripažįstančiais krikščionybės ir jos tiesų. Bet tai buvo ir yra ieškanti žmonės ir mes daug apie tai su jais kalbėjomės. Todėl aš tik manau, kad tas mano atsisakymas plaukti pasroviui tiesiog gal įgavo tokią labai jau radikalią formą. Maždaug tai jeigu jau plaukti pasroviui, tai ieškoti kur tos upės ištakos. Bet jeigu bandys atsekti tas ištakas, tai galų gale eini ir matai, kad ten yra asmuo, kuris tave pasitinka.
Eini prieš srovę, kai ieškai ištakos.
Jo, bet galų gale randi tavęs laukantį asmenį, tave mylinti tėvą. Tai vėlgi, kaip kuningas Ronaldas sakė, yra apsisprendimo dalykas, kiek tu esi pasiryžęs toliai, kiek tu esi pasiryžęs ieškoti tiesos ir nepasitenkinti niekom, kas nebūtų tiesa. Tai yra nuolatinis apsisprendimas, tu gali pasitenkinti elementariausiais faktais apie tave supantį pasaulį, bet tu gali eiti į gelmę, kuomet Jėzus Kristus pasakė plaukti į gelmę, irtis į gelmę, tai kuo labiau tų žodžių paisai, arba net jeigu tu netiki, bet ieškai, tai tu nepasitenkinsi smėliu, nepasitenkinsi vandens paviršiumi, tau norėsis pamatyti, kas yra giliai po.
Tai yra gyva ir dabar, ar ne? Tai nėra kažkaip tos mūsų kultūros sekuliarios arba konsumizmo nuplautas reiškinys, tai yra gyva jaunuolė ir jaunuolės, mes kalbam turbūt ir apie pašaukimus į vienuolystę, taip pat jie vis trokšta eiti į tą gilį, vis iš naujo trokšta.
Tai troškimas yra milžiniškas ir apie tai, ką mes čia ką tik visi trys kalbėjome, būtent tai, kad mes vaikomės malonumų įvairiausių daiktų ir kitokių materialių dalykų, visų pirma, liudyje ne apie tai, kad Dievo nėra. Tie visi dalykai liudė tai, kad yra didžiulis troškulys, kurį žmonės bando numalšinti. Ir tas faktas, kad jie netampa laimingi nuo to, dar kartą įrodo, kad žmogus, kaip Liuvisas kartą yra pasakęs, yra sukurtas laimė ir gėriu, kuris viršė visą tai. Būtent tas troškulys, kurį mes stengiamės numalšinti ir kurio mes negalime numalšinti, rodom, kad mums reikalingas visai kitoks maistas, o tas maistas yra toji meilė. Būtent tas santykis, tas ryšys su Dievu ir ryšys vienas su kitu, kuris išties padeda mums būti žmonėmis. Ir visi to ieško, visi to trokšta, bet keista kartais nuo to tarsi bando pabėgti.
Aš pridėčiau taip, kaip dažnai sakau žmonėms per pamokslus. Yra tokie du lygiai grečios tikrovės. Viena tai yra daiktai, kuriuos ten tu perki, tavo pinigai, tavo, nežinau, visą tai, ką tu turi. Ir tai tau iš tikrųjų suteikia malonumą, komfortą, patogumą. Bet visai kas kita, tai yra tavo laimė. Ir jokie daiktai tavo laimės nesukurs. Nes gali būti taip, kad labai bus tau patogų gyvenime, komfortiška, greita, tikslu. Ne visą tai mes darome daiktų dėka, ten visokių technologijų, viso to, kas mes turime materialiame pasaulyje, ir kas mums gali suteikti tą malonumą. Ir mes iš tikrųjų vieną vertus savo kūnų galime jaustis gerai, patogiai, bet tai, kas suteikia laimę, neieškokime to visame tame, ką mes turime regimo šiame pasaulyje, arba daiktuose, arba užsiemimuose kažkokiuose. Laimė yra tik tai Dieve. Ir vat, kai žmogus tą atranda, patiria, tai iš esmės keičiasi jo gyvenimą. Ir tikėjimas tikrai pasidaro gyvų santykių.
Taigi, mūsų laidai į pabaigą laikas bandyti apibendrinti. Štai mūsų pašnekovė mums atvėrė savo pašaukimo galbūt tokias momentus, aplinkybės ir tai, kas yra susijęs su kviečiančiu tėvu, su jo balsu, kad jis pasiekia žmogų ir kaip Arnas sakė, kad pasiekia visus tik tai kažkodėl kai kurie gal slepiasi ar ne, ar nori išvengti to?
Na, matyt, čia yra toks dalykas, kad kiekvieną kartą, kada žmogus, tai jisai jau matos, kad jis yra jau ant ribos, jisai jau ima užčiuopti, kad jisai stovi tėvo akivaizdoje arba dievo akivaizdoje, jisai supranta, kad užtenka vieną žingsnį dar žengti ir jisai stosi tiesos akivaizdoje ir kelio atgal nebebus ir ta mintis gazdina, priešai stovi yra bedugne. Ir vienintelis kelias per bedugnę yra šokti bedugnę, tikint, kad tu nenukrisi kažkur tai tenais, kur, taip sakant, išsiteiks į žemę, bet kad mylinčio Dievo rankos tave pagaus. Bet šitą žingsnį mes turime žengti apsisprendę ir pasiryšti pulti tos meilės glėbį ir tai iš vienos pusės gazdina, iš kitos pusės ir traukia.
Ir kaip kunigas Ronaldas sakė, tai galioja ir tam kitam apsisprendimui pašaukimui išėjimą taip pat, tai panašu labai.
Aš sakyčiau taip, kad jauni žmonės, jauni klausytojai, kurie tikiu, kad klausėsi mūsų dabar, kad negalvotų, kad kunigai galbūt ar klierikai yra kažkokie neišio pasaulio, tai aš pasakysiu paprastai, tokia jaunimo kalba. Pirmiausia, jeigu jauti, kad tave traukia kelias būti santokoje, gerų vyrų, šeimos tėvų, šventų vyrų savo žmonai, šventų tėvų. Tai pabandyk. Jeigu tu jauti, kad tave traukia būti kunigu, patarnauti, ne, vėlgi, pabandyk. Tikrai nieko neprarasi. Pabandyk, melsk šventosios dvasios, melsk supratimo, melsk gerų pavyzdžių ir paklausk po tam tikro laiko, ar tai tave veža. Paklausk Dievo akivaizdu, ar tai tave veža. Ir jeigu tu atrasi atsakymą, kad taip, eik ir nebijok, būsi laimingas.
O gal aš kieno nors iš klausytojų klausimą užduosiu, o tai, kad einant į kunigystę ar vienuolystę reikės laikytis celibato, ar tai didelis slenkstis, kurį reikia įveikti jums, pavyzdžiui?
Panašus slenkstis turbūt kaip vyrui, kuris prisiekia būti tik su viena moterimi, kuri kartais ir nusibosta, ir nervina, ir galiausiai taip kartais susipjauna, kad matyti nenori. Ir pažada, aš niekada tavęs nepaliksiu. Niekur nėra lengva. Niekur nėra lengva. Tai yra iššūkis, bet kunigystė yra kita malonė, apie kurias mes nepagalvojame, kad tu išgyveni tėvystę. Kad tu iš tikrųjų daugelį žmonių, ne vienam, ne dviem, ne penkiems, esi tėvų. Ir tie žmonės iš tikrųjų gali tave pamilti ir gali tave ir priimti ir padėti tau ir būti su tavimi tavo kelyje. Gal daugeliui kunigų, gal ir trūksta to palaikymo, tokių ryšių, santykių, draugysčių. Jos yra svarbios. Dievas tave neįstatė į kunigystės pašaukimą, kad tu būtum kažkoks vienas ir su nieko nebendrautum, iš nieko gero žodžio neišgirstum ir neturėtum jokių santykių su žmonėmis. Tai nėra normalu. Tu kaip tik esi pašauktas būti bendruomenėje. Ir vėlgi čia yra kvietimas, raginimas. Mylėkime kunigų. Kunigai irgi pašaukti mylėti žmonės. Jeigu nebus tokio abipusio ryšio, tai vėlgi yra dideli išbandymai kunigystėje ir sunkumai.
Tai kągi, regis, kad pašaukimas yra ir toksai ir laimę atnešantis Dievo balsas tau ir tuo pačiu metu žadantis ir išbandymas, ir iššūkis. Ir tai nėra visiškai lengva tikrovė. Ne?
Bet galiausiai tai veda į pergalę. Į pergalę, kurį trūksam žinai. Mes taip tikime.
Arnai, kaip jūs apibūdintumėt, užbaigtumėt?
Tiesiog nebijokite ir būkite drąsūs, o visa kita atsivers prieš jūsų akis pačių nuostabiausių būdu, nes Dievas užklumpa netikėtai.
Kągi, aš labai dėkuoju už liudijimus Arnui Vainauskui ir kunigui Ronaldui Kuzmickui. Dėkui jums ir jums malonus Marijos radio klausytojai, laida vedė Ridas Jasiulionis.